Počúvate 210?
Je to 210, pozeral som to teda. Počúvate 210. Diel veľmi profesionálneho podcastu Klik, v ktorom presne vieme, koľko sme ich už natočili a nezabudneme sa pred nahrávaním pozrieť. Moje meno je Ondrej Podstupka. A ten tichý človek, ktorý je aj na dovolenke a pozerá si, či sme si nepovedli, či išlo aj Dávid Tvrdoň. A spolu s ním sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach, čo sa týka technológií, médií a sociálnych sietí. A teraz mi povieš, že sme si popletol diel?
Nie, nepopletol si to. Dobre si to zahral, akože uznávam. Môžeme, pokračujeme.
Takže je to naozaj 210. diel podcastu Klik. Budeme sa rozprávať o zlom týždni Netflixu. Počuli ste dobre Netflixu, nie Facebooku, Netflixu. A o tom, že prečo sa na Netflixe objavia reklamy, pravdepodobne. O tom, prečo sa na herných konzolách objavia reklamy, pravdepodobne. A prečo sú to dve veľmi rozdielne veci. Európska únia ide asi naozaj zabiť lightning kabely od Apple a prečo to je skôr dobrá ako zlá správa. A o tom, ako Amazon rozširuje svoje doručovacie impérium. A prečo je to asi tiež zlá správa. Začneme Netflixom. Dávid, ty si bol na dovolenke, tak ak chceš, môžem ti porozprávať, alebo zachytil si Netflix?
Ja som na dovolenke. Ty si normálne, že ty si poslucháčom, ty akože sa tu snažíš naznačiť, že... Ale ja sa akože ťažko obetujem a pripojil som sa zo svojej dovolenky. A
ty to vôbec... Ja to kľúvim, že
ty si to vôbec neocenil.
Ty si na dovolenke.
Áno, áno.
No však teraz som to ocenil, že ty si na dovolenke. Dobre. A že či potrebuješ pomôcť. Sa pýtam.
Akože s dovolenkou, či potrebujem pomôcť. Nie, ďakujem. Išlo to doteraz, to išlo dosť dobre. Ty si to pokazil.
Dobre, spýtam sa inak, skúsme to meniť. Videl si čísla Netflixu na dovolenke?
Poviem tak, nedalo sa to nevidieť, myslím, že to prebilo aj Fica s Kaliňákom.
V niektorých častiach sme to určite. Hollywood Reporter napríklad o Kaliňákovi vôbec nepísal, ale o Netflixe napísali mnoho článkov. Takže, on základné informácie, Netflix ohlásil kvartálne výsledky, ešte predpokladalo sa, že budú mať pomalý rast, ale napriek tomu rast, tie odhady boli, že pribúdajú asi 2 milióny nových predplatiteľov. Netflix, keď oznámil tie čísla, tak povedal, že prvý raz v asi histórii, alebo odkedy sú verejne obchodovaní, nemali rast nových používateľov, ale klesol im celkový počet používateľov asi o 200 tisíc. Keď si spomenieš, veľmi podobná historika, celé je to veľmi podobné ako to, čo sa stalo Facebooku pár mesiacov dozadu, kedy Facebook prvýkrát oznámil, že tiež sme prestali rásť. Čo sa stalo potom? Netflix tiež o pár miliónov netrafil tržby a je to nejaký akože 2,7 miliardy mali 2,8 alebo 2,9, mali proste akože v princípe sú to drobné v kontexte tých veľkých čísel.
Ja reku, ale... že pre teba sú to drobné. Chcel by som mať tvoj život. Pár stoviek miliónov hore dole. Čo je to pre Ondreja Podstupku?
Ale spustilo to vlastne ako veľký výpredaj akcií Netflixu. Veľa investorov začalo odskakovať od nich a v nejaký moment ono to veľmi klesalo a akože bolo to také volatilné. A akože celkovo išla tá šipka dole, ale akože že lietalo to. V nejaký moment Netflix zmazal 50 miliard trhovej hodnoty akože, zo svojich akcií, čo sa zdá ako hrozné číslo, ale akože o tom hodnotení sa ešte budeme chvíľku rozprávať. A začalo sa spolu s tým, sa začalo akoby také nejaké že vnútorné upratovanie Netflixu. Začali hovoriť napríklad veci typu, že no, už musíme zastaviť to zdieľanie hesiel, kedy jeden človek si platí účet a ten Netflix reálne používa akože celá širšia rodina a pár kamarátov. Zároveň oznámili, a ten Reed Hastings, čo v Netflixu to povedal prvýkrát otvorene, že naozaj veľmi silno zvažujú, lomeno už pracujú na tom, aby zaviedli nejaký reklamnú vrstvu do Netflixu.
Dobre, a... no ešte poď, ešte dokončí myšlienku.
Dobre, a potom sa začali akože vnútorne, išiel niekto z manažmentu s takouto pomyselnou, dúfajme, mačetou a začal sekať. napríklad začali sekať také, že divízia animovaných filmov, tak akože tam tiekla akože pomyselná krv. Proste začali vychádzať také informácie, že toto je zrušené. Proste, že zjavne prichádza proste na rad nejaká akože racionalizácia a znova sa pozerajú na to, že čo produkujú, ako produkujú, a to ešte uvidíme ďalšie týždňa, mesiace, ale proste akože vidíš, že osekávajú ten vnútorný biznis. Aj tú tvorbu obsahu proste, že sa na to znova pozerajú.
Jo, pár poznámok k tomu. Čo sa týka tej reklamy, tak podľa mňa, že ktokoľvek počúval ten, ja som počul len teda úryvky, ale keď to oznamovali, tak to bolo, keď ideš oznámiť takúto že veľkú zmenu, tak to sa deje, že prípravou tlačový, akože pripravíš tlačové správy, pripravíš proste akože veľmi, by som povedal, že dobrú líniu komunikácie, takéto zmeny, pretože ty 10 rokov tvrdíš, nie, nebudeme mať reklamy, reklamy sú zlé, reklamy nebudeme mať, reklamám nerozumieme, reklamy nebudeme robiť. A toto Netflix išiel 10 rokov. A teraz len tak akože medzi rečou povedať, že dobre, no tak pozrieme sa aj na tie reklamy, čo už vlastne nebolo prvýkrát, keď to povedali teraz, ale v podstate už pred pár mesiacmi k tomu boli dotlačení niektorí manažéri Netflixu, že priznali, že hej, a zvažujú, či nepridať lacnejšie predplatné s reklamami. Len to má ako keby, že celý balík svojich problémov. Napríklad, že keď chceš mať reklamy, tak potrebuješ reklamné pauzy, potrebuješ spraviť tie takže ten programming už ako keby, že už do tých scenárov napísať, že aha, tu bude reklama. Proste to, čo vidíš v televízii, že ide tam akože niečo zaujímavé diať v tom príbehu a zrazu je reklama. No a to je preto, aby sa proste vrátil.
Tak to, že ja si, alebo sa na to celé môžeš vykašľať a iba tam dať reklamy na štýlu YouTube. Normálne, akože nebudeš z nich mať toľko peňazí a nebudeš ich, a bude ti roky trvať, kým sa to naučíš cieliť, ale máš vstavené publikum 200 miliónov používateľov, ktorých akože potrebuješ z nich vytiahnuť koľko, akože $3 z každého. Vieš, že ty vlastne nemusíš to, akože môžeš o tom rozmýšľať ako televízia, ale môžeš si vybrať, že nebudeš, a nebude to tak efektívne, ale proste si to zmerieš v AB-teste a uvidíš, lebo proste...
Akože pokojne sa môžeme staviť, ale podľa mňa sa to nikdy nestane. Podľa mňa nikdy nespravia z toho akože tento typ YouTube. Dokonca keď YouTube si pozeráš akože doma na televízii, tak tam nemáš tento typ reklám.
Ako myslíš? No keď máš tam presne ten typ reklám.
Pri
dlhšom obsahu ti proste po 20 minútach akože začne hovoriť, že za 5 sekúnd sa ti pustí reklamu.
Ale ty predsa hovoríš, že overlay, že proste tie banery dole. Nie, to si myslel?
Nie. Aha, okay. Nie, ja som myslel,
tak som ťa potom nepochopil.
Ja som myslel prerušená reklama. Takto, ja si myslím, že urobia to, že pôjde ti Netflixový, ľubovoľný Netflixový program, a ten Netflix ti po 20 sekúndach, presne ako YouTube urobí, že za 5 sekúnd sa ti pustí reklama. A odpočíta si ti to a vlastne ti to akože sekne a pustí ti reklamu.
Ale
a
jasné.
Potom ťa vráti do toho.
Môžeš to tak...
Čiže nebudeš musieť upravovať ten obsah, ktorý vyrábaš, lebo normálne si myslím, že to tam nasucho pustia a im to akože do nejakého strihu, ktorý vypočíta, ktorý si všimne robot. Proste, že tuto je čierny strih, takže sem môžem dať reklamu a umiestním tam.
Pokojne vravím, len hovorím, že toto je ako keby jedna z tých vecí, nad ktorým sa akože uvažuje, keď robíš tú produkciu pre vlastne pre nejaký príjimač, kde vieš, že proste pôjde do toho reklama, a keď to nerobíš, tak ako keby bude to na silu. Tam ide skôr ten moment, že proste ako veľmi ťa tam tá reklama bude ako keby vyrušovať. Keď je to akože prichystané, tak ťa bude vyrušovať o niečo menej, ale vždy ťa bude vyrušovať.
Ale tu je to podľa mňa ten zaujímavý moment toho, že Netflix v princípe dokonca chce, aby ťa vyrušovala tá reklama. Lebo tým, že oni nechcú byť v tom reklamnom biznise, ale si myslím, že akože musia. Čiže oni rozmýšľajú o tom, že ako viem tú reklamu tam umiestniť tak, aby som vyvolal ten moment toho, že ten človek sa nakoniec rozhodne, že boha, už ma to otravuje, a kúpim si to o 3 doláre drahšie predplatné, aby som akože to nemusel mať.
Podľa mňa ty uvažuješ tak, že 5 rokov dozadu, keď bola malá konkurencia, ale akože dnes musíš, že si myslím, akože na tom sa asi nezhodneme, ale myslím si, že dnes chceš uvažovať viac o tom, že aha, že môžu ísť ako keby ľudia inde. Okrem toho, veď bavíme sa o, že ako sa sem Netflix dostal do týchto problémov, a to ako keby niekoľko krokov. Okrem toho, čo sa týka toho reklamného biznisu, to máš pravdu. Napríklad, že aj Disney tvrdilo, že nebudú mať reklamy, a v podstate tento rok povedali, že aha, dobre, no tak asi pripravujeme predplatné aj s reklamami. Čiže môže byť, že ono to bolo nevyhnutné, že sa tam dostanú tie reklamy. Ale aj ten Netflix nepovedal, že to bude zajtra. Že budeme to skúmať nasledujúce 2 roky. A ak sa im podarí naštartovať rast, nemyslím si, že prídu s reklamami. Akože že budú musieť byť, že veľmi prinútený trhom, že napríklad, lebo jeden z tých ako keby odchádzajúci šéf Warner Media, Jason Kyler, lebo Warner Media sa spojilo s Discovery a on teda akože stratil post, nazvime to, tak on hovoril, že on predpovedá, že niektorá zo streamovacích služieb dosiahne 1 miliardu predplatiteľov. Ale 1 miliardu ako keby predplatiteľov lomeno aktívnych používateľov, pretože je veľký priestor na trhu v tom, že budeš pozerať ako keby televíziu cez internet. Proste klasickú televíziu, len bude keby cez internet, a čiže tam budú proste reklamy a tak, a budeš si možno platiť niečo veľmi, veľmi málo, alebo možno aj vôbec, s tým, že tam budú nejaké keby ďalšie obmedzenia, že nebudeš vidieť nejaké filmy alebo nebudeš mať prístup k archívu a tak ďalej. A akože v kontexte tohto naozaj sa môže stať, že aj keby akože nestal sa tento zlý kvartál Netflixu, tak sa akože môže pokojne udiať to, že v budúcnosti o pár rokov budú vidieť, že niektorá z konkurenčných služieb rýchlo rastie, lebo majú to predplatné, aby to predstavili. Čiže môže byť, že to je nevyhnutné, ale podľa mňa, že tam to nikto nechce. Akože že nikto nechce, že tam budú že aktívne proti tomu bojovať na najvyšších miestach. A to už, akože to už ti neposiela dobrý signál do tej organizácie. Vieš, to je také, že no, musíme.
Akože myslím si, že takto. Myslím si, že sa stane to, že ak by som sa mal staviť, tak by som ti povedal, že takto za 2 roky Netflix bude mať predplatnú verziu predplatného s reklamami, lebo ju bude mať každá z tých predplatiteľských služieb. Už teraz vidíš, že Disney o tom rozpráva, Warner o tom, Warner už má nejaké verzie tých apiek proste, ktoré majú reklamnú vrstvu, a vždy budú mať proste, tá dobrá správa pre spotrebiteľa je, že si budeš môcť vybrať proste, budeš mať ten lacnejšiu verziu a potom budeš mať drahšiu verziu, potom nejako si dnes môžeš zaplatiť to, aby ti na YouTube nebehali reklamy, tak si môžeš zaplatiť to, aby ti na Netflixe proste nebehali reklamy, ale štandard bude, alebo tá prvá ponuka bude, že tuto si zaplať Netflix a reklamy, a potom si budú snažiť ako skonvertovať do toho, aby si zaplatil, že tam tie reklamy nebudú musieť byť, lebo sa naozaj stane to, že si začnú kvôli tej konkurencii začne tlak na cenu. Netflix, my sme videli, ako Netflix zvyšoval ceny, vlastne opakovanie najmä v Amerike, a roky to mohol robiť kvôli tomu, že proste si nemal na výber, ak si chcel dobrý streamovaný obsah, ktorý bol dobre doručený na každé zariadenie, pohodlne sa pozeral, nebol s tým ako produkčný problém v tom zmysle, že si nemal obavu o to, či si to spustí alebo nie, tak si posledné 10 ročie, až na, z výnimku posledných 2 rokov, mal Netflix plus minus, a to bolo všetko. A HBO malo nejaké verzie, ale tie apky neboli dobré, proste a bolo to také zmetočné. Čiže Netflix si mohol tú cenu diktovať, lebo boli jediný svojho druhu. Teraz vidíš, že už nebudú jediný svojho druhu, a začnú sa podľa mňa, ako, myslím si, že sa začnú riezať cenou, respektíve začnú sa obávať o to, že nemôžu zvyšovať cenu, lebo proste aha, konkurencia je zrazu o polovicu lacnejšie, tak si kúpim tú konkurenciu už, a ten obsah už akože nejaký tam bude a niečo si pozriem. Alebo presne ide o to, teraz ide im aj o to, že kto bude tá jedna služba, ktorú má väčšina ľudí predplatenú neustále. Lebo si naozaj myslím, že to skončí tak, že tých predplatených služieb bude tak veľa, že budeš mať iba jednu, možno dve, ktoré máš ako rodina zaplatenú, a potom budeš si, však sme sa o tom rozprávali minulý týždeň, vypínať, zapínať. Podľa toho, kde akurát pribudne dobrý obsah. Ale ja keby som sa mal staviť, tak by som ti povedal, že takto o 2 roky budú mať nejaký obsah s reklamou a myslím si, že to urobia tak Netflixovo proste. Ak Netflix niečo vie, tak sú to dáta. Akože oni naozaj majú dobre urobenú tú vrstvu vo firme, ktorá sa pozerá na tvrdé dáta o tom, že čo sa, akože ako to ľudia konzumujú. A myslím si, že začnú presne s tým, že ti začnú, že sa nepokúsia personalizovať tú reklamu, že sa ju nepokúsia sofistikovane umiestňovať, alebo urobia nejaké malé testy, kde to akože odskúšajú, či to funguje lepšie alebo nefunguje, ale skončí s niečím, čo bude veľmi, veľmi podobné ako YouTube proste, kedy po 8 minútach v prvom čiernom strihu sa ti objaví, sa ti akože ten systém iba oznámi, že toto sú reklamy a tuto ti za 5 sekúnd pustím reklamu a pustíte reklamu a potom budeš pozerať ďalej. Lebo oni naozaj, to čo si hovorili, je pravda, že oni nechcú byť v tom reklamnom biznise, lebo ten reklamný biznis je oveľa ťažší, ako sa zdá a máš tam Google, ktorý ho robí 20 rokov a má know-how, ktoré v tom Netflixe akože nemajú a je strašne drahé a náročné ho vybudovať. Proste, akože, že hyper efektívne umiestniť tú reklamu, urobiť aukcie a vytlačiť z každého čo najviac je veľmi ťažké. Čiže ja si myslím, že Netflix to použije tú reklamu tak, aby zrazil cenu toho základného balíka, dostal ťa k tomu obsahu a potom ťa budú veľmi agresívne otravovať tou reklamou, nie s cieľom zarobiť, ale s cieľom preklopiť ťa do vyššieho balíčku. Alebo to budú používať na zvyšovanie ceny, čo znamená, že jedného dňa, keď zvýšia cenu, tak vlastne v tom základnom balíku bez zvýšenej ceny ti nechajú cenu, ale pustí ti tam reklamu a rovno otvoria ten balíček, že aha, bez reklamy túto zaplať. Čiže podľa mňa to pre nich nebude, hlavná motivácia si myslím, že pre nich nikdy nebude zdroj príjmu, že pár stoviek miliónov poteší, ale nebude to ono. Ale myslím si, že oni to budú používať ako nástroj na zníženie ceny a potom upsell, teda akože predanie vyššieho balíčka. A to nemusí byť cesta všetkých. Ja napríklad si myslím, že Disney, ktoré má vlastne televízie, kde predávajú reklamu, proste kde majú akože inštitúciálny know-how s tým, ako predávať reklamu v telke, tak je možné, že pre Disney bude zaujímavé urobiť tú akože naozaj konkurovať YouTube plnohodnotne, teda že aha, naozaj chceme na tom zarábať, nepoužívame to ako upsell.
Predsa Disney vlastní Hulu a Hulu má už roky na streamovacej službe reklamy, čiže ako keby tam máš inštitucionálne know-how, by som skôr povedal, že odtiaľ toto budú brať ako z televízie, pretože v podstate ti ide o technologické know-how. Čo sme ešte nespomenuli, alebo akože treba takto povedať, že napriek tomu všetkému Netflix má vyše 222 miliónov predplatiteľov, nikto nie je ako keby široko, ďaleko, blízko. Amazon Prime Video má oficiálne 200 miliónov predplatiteľov, ale to je ako keby v tom bundli, že keď si ty zákazník Amazon Prime, a nikdy sme nevideli číslo, že aké množstvo tých 200 miliónov, to je jednoducho akože dokonca, že vie o tom, že má aj video v tom a ešte to aj pozerá a tam vlastne ani nie je toho obsahu nejako akože extrémne veľa, aby tam ľudia trávili čas. Mali nejaké akože fajn série, ale teraz zase dlhšiu dobu myslím, že nemali nič. Áno?
A ešte keď sme pri tých číslach, tak na sekundu sa k tomu chcem vrátiť, lebo ja som si tak akože z pasie pozrel na price to earning ratio, teda to je ukazovateľ, ktorý ti hovorí, že ako je nahodnotený, akože aký je vzťah medzi cenou akcie a ziskom tej firmy, alebo respektíve tržbami, počítať to rôznym spôsobom. Čím vyššie je price to earning, čím vyššie je to číslo, ktoré to akože keď to podeliš, tak tým väčšie očakávanie sú investorov o budúcom raste, čo znamená, že jedna akcia stojí nejaký násobok príjmu, hej, veľmi zjednodušujeme teraz, len tak, že trochu reality check. Pre Apple posledné číslo, ktoré som našiel spred pár dní, je price to earnings 27, čo znamená, že čím je to číslo vyššie, opäť tým vyššie je očakávanie budúceho rastu. Pre Netflix po tej korekcii, už po tom páde ceny akcií, je to číslo 21 alebo plus minus a dlhodobý priemer S&P 500, to je ten akože index veľkých firiem, je 16. To znamená, že aj po tom akože veľkom páde akcií má Netflix vpečené akože stále nadpriemerné očakávanie rastu od tých investorov, čiže ktoré je akože stále ako by ten trh predpoklada alebo ho naceňuje tak, že bude rásť rýchlejšie ako zbytok akože iných veľkých firiem. A to price to earning je také akože volatilné, nie je to úplne akože, že veľmi pekne to odzrkadľuje proste také, že márie, lebo sa akože zvykne veľmi hýbať. Napríklad, že pred veľkou finančnou krízou v 2008 a 2009 to myslím bolo, že 120 bol priemer, alebo tak niečo, že tam akože že tam sa to divoko hýbe, len proste vidíš, že sa to zreálňuje. Vlastne to, čo sa stalo, je presne to isté, čo sa stalo s Facebookom, že prestala tam, akože praskla tam nejaká bublinka toho, tej viery vo väčší rast a teraz, že dobre, ideme sa k tomu správať ako k normálnej firme a nie ako k niečomu, čo bude navždy rast bez akýchkoľvek problémov, ale stále je to, že vysokohodnotená firma akože v kontexte zbytku trhu.
Jednu vec, čo by som chcel vedieť, akože bol by som veľmi rád, keby to niekto zverejní, ale asi sa k tomu nedostaneme úplne, že Netflix stále má najlepšiu aplikáciu na streamovanie na celom trhu. Úplne, že bezkonkurenčne ostatní v podstate dobiehajú a toto je trhový štandard. Čiže tu v tomto nie je problém. Netflix má aj najväčšiu knižnicu. Ešte uvidíme, aká bude veľká tá knižnica, keď vlastne Warner Media spojí všetky tie svoje entity dokopy, HBO Max, Discovery Plus a cez týždeň vlastne oznámili, že zatvárajú CNN Plus, čo je vlastne nové Quibi. Čiže CNN Plus je nové Quibi, ale teraz, ja som snažil sa akože nájsť nejaké akože príbehy, ale ja našiel som jeden super príbeh, že Ted Sarandos, spolu šéf Netflixu, alebo neviem, ako to povieš, ako povieš co-CEO po slovensky?
Tiež šéf.
Aj šéf?
Aj šéf
Netflixu Ted Sarandos, čo je vlastne akože programový riaditeľ, tak chodil pred rokmi po Hollywoode a keď sa stretával s novinármi, tak im ukazoval na IMDb, na databáze filmovej, kde sú jej hodnotenia, filmov a seriálov, tak im ukazoval rebríček, že top 30 seriálov v IMDb a nadpolovičná väčšina tam bola Netflix. To bolo vlastne v čase, keď Netflix bol taký, že oni dali peniaze takmer na všetko. Že to bolo proste, že to si vedel, že keď si máš šialený nápad a všetky štúdia ťa poslali niekam, tak si prišiel do Netflixu a oni akože brali všetko, lebo stavali knižnicu a napríklad sa hovorí, že keby teraz prišli producenti BoJack Horsemana za Netflixom, tak ich pošlu, že nie, že toto nebudeme točiť. Že to si pozrie pár ľudí, bude to mať dobré hodnotenia kritikov, ale nikdy to nebude masívny hit. Čiže takto poznikali veľké veci. No a že teraz, keď sa pozrieš na ten IMDb rebríček tak, a pozrieš sa na tie seriály, tak už tá situácia sa zmenila. Čiže vlastne vypovedá o tom, že ako tam začalo byť, že masovo veľa obsahu, tak ako keby, že strátil sa ten ťah na kvalitu a myslím si, že oni tam že v Netflixe uvažovali, že to nevadí, že potrebujeme že veľa obsahu pre každého, ale keď sa potom napríklad že pozrie, že aha, však ale koľko desiatky rokov funguje HBO, akým spôsobom, tak je to presne, že nemajú toho obsahu, že milión, ale akože je to, že vysoko kvalitné seriály, ktoré majú vždy niekoľko viac sérií, ako jasné, mali seriály, v ktorých sa netrafili, ale posledné roky ten programming je tam pomerne už tak, akože by som povedal, že naolejovaný, lebo síce sa menili šéfovia HBO a HBO Max a vlastne Warner Media a tak, ale tí programoví riaditeľia, alebo respektíve ten jeden programový riaditeľ, Casey Bloys, tam je už s tým svojím tímom niekoľko rokov a ako keby tam postavili taký akože tým, ktorý tam dobre drží a už vie odhadnúť, čo bude fungovať, nebude fungovať. A zároveň robia tam a vlastne to robí aj Disney, že nevypúšťaš veľa toho obsahu, ale vypúšťaš ho každý týždeň, čo ty si vlastne fanúšik tohto formátu, lebo ti to proste, že buduje hype a teda ako keby rozpráva sa o tom a dokonca som počul taký dobrý názor, že keď to vypúšťaš seriál, akože novú epizódu každý týždeň, tak nechávaš mu dýchať, že ľudia majú čas to rozobrať, čiže keď si pamätáš, ak si robil podcasty o Game of Thrones alebo podcasty o Zaklinačovi, tak v podstate akože vedeli ste vyplniť celú hodinu s tým, že ste sa o tom rozprávali, ale keď to akože vyšlo všetko naraz, tak to bolo zrazu také, že ti to tak zanikne. No ale čo chcem povedať je, že veľmi by som chcel vidieť nejaké asi sa dá pozrieť na ten IMDb rebríček a proste, ale je to len tak akože veľmi obmedzený pohľad a vlastne máme aj ďalšie pohľady, ktoré nám presne hovoria, že aha, že keď sa pozrieme na tie rebríčky, ktoré robí, myslím, že analytická firma Parrot Analytics, kde sa proste pozrieme na to, že aha, že ktoré sú že najviac in demand, proste akože požadované seriály a filmy, tak ten Netflix na objem toho, koľko vyrába, koľko seriálov a filmov sú schopní akože natočiť, tak ten pomer, koľko sa dostane do tých akože top rebríčkov, to vyzerá, že až rokmi, že klesá. Že čím viac toho vyrába, vieš, lebo proste pozrieš sa na to, že aha, dobre, tak teraz robíš veľa obsahu a máš menej tých akože hit show.
Ale tuto by som chcel pozor, lebo to nemusí byť vec o... To ti nemusí hovoriť o kvalite produkcie Netflixu, môže to hovoriť o kvalite produkcie iných producentov. Lebo zároveň ako začal Netflix
no, ale
vyrábať...
No ty funguješ na nejakom trhu. Čiže akože...
Jasné.
To súvisí.
Len by som si dal pozor ako by na to, aby sa o Netflix začal rozmýšľať ako akože firma v hlbokej kríze. Hej? Lebo to je ten narratív, ktorý akože teraz mi prebubla veľakrát a podľa mňa to nie je pravda. A dokonca si myslím, že aj nie je pravda úplne to, že no na Netflixu není čo pozerať. Vieš, že...
Nie, ale ešte raz, ja to vôbec nehovorím. Dokonca akože myslím si, že sa triáfa do toho väčšinového vkusu. A jednoducho, akože ľudia, však tých akože nie omylom má stále 222 miliónov akože predplatiteľov. Tí ľudia si to platia preto, pretože akože nechceš stratiť prístup k najväčšej filmovo seriálovej knižnici na svete. Jednoducho, akože to je ten moment, ktorý vybudovali a raz za čas tam máš proste akože veľké filmy, ale len to chcem povedať, že a to si nemyslím len ja, ale to ako keby si myslel aj ostatní nejakí iní analytici mediálni, že ty potrebuješ tie hity vyrábať na nejakej pravidelnej nejakej fáze, aby to bolo také, že aha, dobre, tak teraz si pozriem niečo komplikované, alebo niečo také akože náročnejšie, zostane mi to v hlave, no ale potom ideš akože pozerať zase, ja neviem, nejaké reality show, alebo komédiu, alebo niečo akčné a tak, ale to nie je obsah, ktorý by ti zostal v hlave, proste v hlave ti zostane niečo, čo je akože lepšie, to už ideme troška do psychológie. A možno by som ešte povedal to, ak si ty si tak troška akože preletel nad tým úplne na úvod, že na Netflix vlastne povedal presne to, ale to opäť nepovedal to prvýkrát pri týchto kvartálnych hláseniach, ale povedal to už skôr, že v niektorých krajinách testujú to. Myslím, že to bol Reed Hastings, aj druhý iChef, ktorý povedal, že vedia, že vyše 100 miliónov predplatiteľov zdieľa svoje heslá s inými ľuďmi. Lebo to je vlastne to, že keď ty si otvoríš Netflix a máš predplatený ten vyšší účet, kde si môžeš zdieľať účty, tak aj Netflix, aj Spotify, aj ostatní to majú, že no, ale to je, že pre ľudí v jednej domácnosti, čiže keď ty máš akože svoju rodinu po celom Slovensku a dáš rodičom jeden prístup, dohodneš sa so súrodencom, že oni budú mať, akože on bude mať druhý prístup, alebo ona, a potom ty máš niekde, tak zrazu tam akože blikajú 3-4 IPčky pod jedným akože predplatiteľom a zrazu to vidíš, len je to veľmi náročné začať rozumne vymáhať.
To je presne to, že tam je to nočná mora, presne v tom zmysle, že no dobré, ale ja som, že narazíš presne na to, že nejakých 5% ľudí, ktorí majú mnoho IPčiek, to je pre nich úplne legitimné využitie, typu, že no ale ja časť svojho pracovného týždňa trávim tu, časť trávim tu a potom sa prehadzujem s mojou manželkou, ktorá so mnou žije v jednej domácnosti, ale tá potrebuje byť 2 dní tuto, lebo sa stará o príbuzného alebo proste má prácu, pre ktorú potrebuje byť fyzicky inde a tuto je rodinný iPad, ktorý zrazu je u babičky spolu s potomkom, ale stále sme jedna domácnosť a proste začnú si ti tam, v momente, keď to začneš tvrdo presadzovať, tak si tam začnú vyhadzovať, akože začnú ti tam vyskakovať prípady, kedy trestáš legitímnych používateľov, čo je naozaj mizerná skúsenosť. Čomu sa podľa mňa chceli vyhnúť a to je dôvod, prečo do toho nešli. Ale myslím, že sa presne stane to, že niekde niekto zahlásil na takej tej všeobecnej porade, že dobre, či ste skončili, tuto je mačeta, ideme robiť tie veci, ktoré sme nechceli robiť a nerobili sme ich, lebo sme ich nemuseli robiť. Už ich musíme robiť, takže to ideme skúšať. Čiže si myslím, že presne to začnú testovať na takých tých menších trhoch, že ak prídeme o Slovensko, alebo o Chile, alebo o nejaký akože malý jazykovo zamknutý trh, tak sa akože Netflixu nič nestane. Proste tých akože pár stoviek tisíc zákazníkov na Slovensku alebo desiatok akože oželejú a pekne nás hodia do AB testu, kde ti to začne vyskakovať a akože začnite to podľa nejakého algoritmu to začne akože ťa pýtať, že naozaj si tento človek. A tam bude ešte veľmi zaujímavé to, že ako to vyriešia, lebo Netflix formálne nemá to kvázi akože predplatné pre celú rodinu, hej? Ktoré vidíš napríklad Google alebo akože veľa tých veľkých firiem, ktoré robia s predplaty, majú presne, Microsoft má akože rodinný plán pre ten Office 365, kedy si povieš, že no toto je pre proste aj širšiu rodinu a už ich to nezaujíma, len si od teba vypýtajú už trošku viac peňazí a to môže byť podľa mňa cesta aj pre Netflix, keď ti povedia, že no ak má ten účet niekto mimo tvojej domácnosti, tak prosím dajte nám akože 2 eurá naviac. A keby si to inak mimochodom akože odo mňa Netflix vypýta, ak by som hypoteticky robil niečo také, že by som niekomu náhodou dával heslo na Netflix, a opäť hypoteticky by mi povedali, že tuto si myslím, že niekomu dávaš heslo a mal by si nám zaplatiť, tak akože zase mi to fér.
Ale ešte, že to nerobíš.
Je to čisto hypotetická úvaha, samozrejme. Ešte chcem chvíľu ostať pri debate o reklamách. Tento týždeň vyšli správy, že Microsoft a o pár dní aj Sony vyšla taká istá správa, že obidva výrobcovia herných konzol, Xbox a PlayStation, pracujú na technológii, ktorá by ti umožnila v hre zobraziť reklamu. Čo znamená, oni už existujú také základné technológie, ktoré toto dokážu, ale predstav si, že hráš Fortnite alebo Apex Legends, proste nejakú strieľačku.
Aha. Ja si to naozaj len predstavujem.
Len si to predstav. A tam zrazu je proste nejaký domček v tom virtuálnom svete a na stene toho domu je akoby billboard. A ten billboard vlastne by sa podľa toho, ako sa unikli informácie o tom, čo chystajú, by sa mohol dynamicky, by sa tam zobrazoval vlastne reklamný obsah. Čo znamená, že by to nebolo také, ako sú proste reklamy, ako inzercia v mobilných hrách, kedy ti to akože preruší hranie a donúti ťa to vstrebať tú reklamu, ale bola by umiestnená v tom hernom svete.
Čiže niekto v Microsofte si určite pozrel epizódy seriálu Silicon Valley od HBO, kde bolo presne toto, že bol tam vlastne jedna postavička, chlapík, ktorý vyrábal, pre tých, ktorí to nevideli, ale myslím, že všetci to videli, tam bol, že výrobca hier a napojil umelú inteligenciu, aby počúvala hráčov, že o čom sa rozprávajú a podľa toho prispôsobovala ten herný plán. Čiže ak si sa tam začal rozprávať o jedle, tak zrazu si videl v tom akože svete reštaurácie. Ak si sa rozprával o cestovaní, tak zrazu tam akože preletelo lietadlo s nejakým banerom, ktorý niečo inzeroval. A čo, akože na nejakej miere, na nejakom akože leveli som to pomerne, že ocenil, že aha, že toto je svet, v ktorom by som nikdy nechcel byť, ale akože uznávam človeka, ktorý to vymyslel, že dobre.
Tak ako je to navrhnuté, tak ako oni tom teraz rozprávajú, to vyzerá, že to má byť cieľene menej invazívne. Lebo ty tiež musíš v nejaký moment chrániť tú skúsenosť toho hráča a oni, tie platformy, venujú veľa času tomu, aby si sa tam necítil zle, keď hráš tie hry. Napríklad, ako, že konzoly majú certifikačný program, kedy každá hra, ktorá vyjde na tú konzolu, je odovzdaná na certifikáciu a niekto v Microsofte ju prejde a skontroluje, či tam nie sú kritické chyby napríklad. Samozrejme, že si ti dostanú aj chybové hry von, ale akože, že strážia to. Ale tam je zaujímavá tá motivácia. Lebo kým Netflix uvažuje o reklamách ako o zdroji príjmu pre seba, tak Microsoft aj Sony, ja si myslím, a videl som aj akože názory, že to nie je technicky, to nie je pre nich. Oni si možno v nejaký moment budú brať nejaký podiel tej reklamy, aj keď teraz opäť sa hovorí o tom, že to bude, že nebudú si brať ani percento, ale Microsoft aj Sony to podľa mňa stávajú kvôli tomu, aby dali vývojárom, ktorí chcú vytvoriť bezplatnú hru, čo znamená, že hra, ktorú môžeš hrať bez toho, aby si zaplatil čokoľvek, typu Fortnite, typu Apex Legends, aby im dali ďalší zdroj príjmov. Lebo dnes sú všetky tieto hry monetizované cez v princípe predaj kozmetických predmetov, rôznym spôsobom ho môžeš predávať a sú rôzne akože mechanizmy, ktorým to predávaš, ale v princípe sa ti buď ti predávajú nejaké herné pohodlie, alebo ti predávajú kozmetické predmety, to niečo zmení tvoju postavičku, tie horšie prípady ti predávajú priame výhody v hre. Ale opäť je to vzťah, ako ten hráč to nemá nakoniec bezplatne, lebo tá firma si od neho konštantne pýta peniaze. A toto by mohlo byť naozaj vlastne taký ten starý televízny model v hraní, kedy aha, z tohoto človeka, ktorý neminul ani cent, ja ako vývojár mám nejaký príjem, lebo som mu zobrazil tú reklamu. A ak nechceš reklamu, tak túto mi daj euro mesačne a ja ti ju vypnem. A je to taká, akože také drobné zdaňovanie a môže to viesť aj k zlým veciam pomerne jednoducho, že keď už máš tú technológiu, tak ti bude veľmi svrbieť ruka, aby si ju dal aj do hier, ktoré si už niekto kúpil a tým pádom vlastne akože máš dvojený príjem, ale to je potom presne na Microsofte a Sony, či to vôbec budú, či to dovolia, lebo oni majú úplnú kontrolu nad tým, ako čo môže a nemôže byť v hre, ktorú pustia na tú svoju platformu. Čiže je to zaujímavý moment toho, že vidíš, ako ďalší celý sektor skúma možnosť tých reklám, ale myslím si, že tu je dobrá šanca na zďaleka nie istota, ale dobrá šanca na pozitívny výsledok, kedy vlastne vznikne nejaký pomerne slušný kompromis medzi tým, aby vývojári mali doplnkové príjmy, ktoré im umožňujú robiť lepšie hry a aby ľudia akože neboli tou reklamou bombardovaní za nejakú únosnú mieru, lebo to nie je v záujme držiteľov tých platform. To je tá najoptimistickšia verzia teraz. Samozrejme existuje oveľa horšie, kedy vlastne si kúpiš hru a tá hra ti nebude fungovať kvôli tomu, že sa nepodarilo načítať reklamný obsah. Akože aj také si viem predstaviť.
OK, ale teraz všetkému rozumiem a tak ďalej, ale myslíš si, že aká šanca je tam, že sa to akože pokazí?
Vieš čo, ja som v tomto opatrný optimista, lebo ti existuje konkurencia a myslím si, že a existuje tá hráčská komunita vie pomerne dobre vyvíjať tlak, čo znamená, že si videl, ako proste sa hráči akože zorganizovali. Nie úplne taký tlak, aby akože si sa vystrašil Microsoft, ale videl si akože schopnosť hráčov a v dobrom aj v zlom, a častejšie je to v zlom, akože sa zorganizovať a urobiť kampane protestné a nejaké, keď sa akože prekročila hranica únosnosti v niektorých momentoch. Čiže ja si myslím, akože dal by som, že je o trochu väčšia šanca, že to bude akože celkový prínos. A to nie je úplne populárny názor, ale akože myslím si, že proste tie hry sú tak drahé a komplikované, že potrebuješ hľadať ďalší zdroj príjmov. A posledná, ešte posledná taká tá, že ak by si bol veľký optimista, tak v momente, keď máš tento príjem, ako reklamný ako vývojár, a nechceš byť akože veľmi hrabivý, tak ti klesá motivácia toho, aby si vytvoril tú hru mechanikou, ktorá podporuje takéto veľrybie utrácanie. Lebo to máš hráčov, ktorí v tých bezplatných hrách utratia stovky a tisíce eur a často to je na hranici akože nie gamblingu, lebo to je iný problém, ale proste často je to, často to peniaze, ktoré by asi nemali tí ľudia utrácať. A keď opäť je veľmi komplikované niekomu hovoriť, čo si má, nemá kúpiť, len proste akože mal si prípady toho, kedy je zdokumentované, že ľudia sa tak namotali na nejakú hru, že míňali peniaze, ktoré nemali. A za hranicu, ktorá bola akože pre nich únosná finančne. A v momente, keď máš diverzifikovaný zdroj príjmu, tak môžeš urobiť ten dizajn toho míňania konzervatívny, aby si, že nepotrebuješ mať toľko veľrýb, nepotrebuješ mať toľko tých super spenderov, super míňačov, ale môžeš to mať vyrovnanejšie. Opäť, to je ten najlepší scenár. Ten najlepší sa asi nestane, lebo peniaze sú pekné a ľudia ich majú radi, takže si myslím, že ostanú ti obidve tie nohy akože na hranici toho, čo je únosné. Ale nemyslím si, že to je akože čisté zlo.
Ja len, že akože chápeš môj pohľad, keď proste prichádzame z médií, kde proste bolo, že reklama, viac reklam a tak ďalej. Potom si proste prišiel do toho, akože stále máš weby, na ktoré prídeš a proste vyskočí na teba milión reklam, ale je ako keby jedna, v podstate akože taká tá filozofická vetva, ktorá hovorí, že reklamy pokazili internet. Keby neboli reklamy na internete, tak akože internet by bolo, že krajšie miesto na svete, ale zároveň to akože vynecháva to, že proste, no ale bez toho by nebol YouTube napríklad.
To je akože veľmi taká anarchokomunistická akože interpretácia toho, ako sa ten systém vyvinul, lebo keby akože oni ho pokazili, ale bez nich by neexistoval, by som povedal, lebo akože na začiatku toho, ako sa ten akože internet a tá ekonomika vyvinula, kedy neexistovali platobné brány a tie platobné brány sa mohli vyvinúť až v moment, kedy si mal dokázateľný biznis model toho, že nie ľudia akože tu trávia čas, ale kým akože to bol problém, dnes by internet bez reklam mohol fungovať. Lebo existuje obrovský ekosystém, ktorý vznikol na to, aby priamo od zákazníka nasmeroval peniaze k tvorcovi obsahu alebo k tvorcovi technológie. Ale kým toto mohlo narásť, ako koruna toho stromu, tak tie korene akože mohli vzniknúť len vďaka tomu, že to bolo bezplatné. A že to bolo dokonca urobené na tej úplne akože základnej bezplatnej a bezlicenčnej technológii webu, lebo keby si akože tí chlapci v CERNE povedali, že no ale my si prosíme 1 cent za každé zobrazenie stránky, tak by to tiež nikdy nevzniklo, lebo proste by si tam mal bariéru a tá bezbariérovosť, ktorú si mohol mať len vďaka reklamám, tak akože ti umožnila vývoj toho celého ekosystému, akože že fungovala ako tá základná polievka, akože tá prapolievka, z ktorej to všetko ostatné mohlo vyrásť. A to, kam sa to dostalo, je naozaj problém. Hej? Akože ten moment, že si otvoríš web, ja dneska som si akože chcel prečítať technologický web a kým som sa dostal k obsahu, tak som musel 4 veci zrušiť a potom akože to bol, že odsek reklama. Ale dostal som sa bezplatne k obsahu, čiže len to je to, kam to vedie. Ale tá dôležitá vec, ktorú myslím, že tu treba zapakovať, je, že Microsoft aj tieto akože, povedzme, sofistikovanejšie internetové firmy už vedia dosť o monetizácii na to, aby ti dali výber. Aby ti dali na výber, aby ti povedali, že tuto je reklama, ktorú ti pustíme, ak ju chceš, zaplať si, a ak ju nechceš, zaplať nám akože XYZ. A kým máš na výber, sa mi to zdá byť férové. Môžeme sa rozprávať o cene, ale ak si ti nepáči cena, choď ku konkurencii, akože máš na výber stále a tá konkurencia na tom trhu veľmi jednoznačne existuje. Čiže v tomto by som normálne bol pomerne pokojný, by som vedel trhovým mechanizmom. Dobre, ďalšie veci už iba stručne, lebo sme sa zamotali pri Netflixe, ako sa zamotáme vždy pri Netflixe. Dve krátke noticky, Komisia Európskeho parlamentu pre ochranu trhu, čo znamená, že v Európskom parlamente, tak ako máš výbor, lepšie povedané, výbor Európskeho parlamentu pre ochranu spotrebiteľa, schválil návrh na zjednotenie nabíjacích káblov. V máji bude veľké rokovanie parlamentu a keď sa to schváli v parlamente, tak bude trvať niekoľko rokov, kým sa to pretečie to akože do zákonov vlastne akože členských krajín, kým sa vymyslí vymáhanie, kým si vymyslí a potom bude nejaké prechodné obdobie a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda tá informácia stručne, že Európska únia pravdepodobne asi o mesiac necelý schváli nariadenie, ktoré ti hovorí, že ak predávaš kus elektroniky, a tam je to presne definované, telefóny, tablety, myslím si, že tam chcú pridať aj notebooky, čo by bolo super, ktoré má od nejakej veľkosti a nejaké technické špecifikácie, musí byť nabíjateľné pomocou USB-C konektora, teda takého toho, čo je teraz na ten moderný štandard. A rozprávali sme sa o tom v Kliku asi 2 mesiace dozadu, že či to je dobrý alebo nie je dobrý nápad. Skúsime nájsť možno tú epizódu a dáme ju do poznámok aj do newslettera staršiu. A akože tak len aby si to registrovali, že to ide dopredu. Pravdepodobne to bude znamenať definitívnu smrť Lightning káblov. Čo David teraz sa teší?
David sa teší, jasne, že sa teším. Ako ja som v momente, keď nebola trhová alternatíva a nemusel som rozmýšľať, že ktorou stranou strčiť káblik do, aby sa to nabíjalo alebo aby sa to tam vôbec obchalo, tak samozrejme, že som bol fanúšik Lightning kábla, ale v momente, keď proste prišiel ten tvar USB-Cčka, tak nie je o čom.
A tam je ešte dobrá správa aj to, že ten tvar USB-Cčka je aj predpokladom vlastne pre ten nový USB 4 štandard, ktorý už takmer úplne kopíruje Thunderbolt a Lightning. Čo znamená, že sa blížime naozaj k tomu, že o 3-4 roky budeš mať takúto krásnu jednokáblovú budúcnosť. Naozaj sa to môže stane akože, aj vďaka Európskej únii.
Mne by sa asi páčila viac bezkáblová budúcnosť, ale to je asi trošku viac vzdialená.
Vieš čo, bezkáblovú budúcnosť nebudeš mať nikdy, lebo musíš dostať, lebo do laptopu musíš nejakým spôsobom dostať elektrínu a to bude káblom ešte roky. Lebo proste to bezdrôtové nabíjanie laptopu je dneska podľa mňa hraničie nemožné pri tých výkonnejších strojoch, ale ten USB 4 štandard a USB-C káble tej akože power delivery proste tie nové, iba to zjednoduším, tie nové ti vedia zásobovať, urobiť to, že dojdeš, máš pracovnú stanicu, ktorá vyzerá, že monitor a ty dojdeš, otvoríš si a z toho monitora ti ide jeden káblik a ty strčíš ten jeden káblik do počítača a tým káblikom ti tam prejde proste videosignál, elektrina, dáta v kapacite, ktorú akože viac ako potrebuješ a normálne si ti stane, že z toho zmeti, odpornej zmeti káblov, ktorá dneska, keď si pozrieš proste nejaké pracovisko, tak ešte stále, aj keď už máš tie doky a niečo, ale stále je to nepohodlné, ale naozaj sa akože za pár rokov proste prídeš, jeden káblik strčíš do laptopu a ten laptop ti preniesie signál do telky, do monitora a pekne si to všetko zosieťuje a nebudeš to musieť riešiť. Nemyslel som si, že z toho dožijem, ale je to blízko. Posledná správa na dnes. Tak to akože potišku prešlo, ale Amazon rozbehol takú akože program alebo iniciatívu, ktorá sa volá, že Buy with Prime. A v princípe, čo robia, je, že pre vybrané partnerské obchody, a zatiaľ to funguje veľmi obmedzenie, myslím si, že iba v častiach Ameriky, severnej, ty, keď si malý e-shopík alebo malý obchodík a máš vlastnú webovú stránku, kde máš vlastný e-shop, tak tam budeš môcť pridať také tlačidlo, že kúp si cez Prime. A keď si ten zákazník klikne na to tlačidlo, tak sa stanú dve veci. Sprocesuje sa mu platba cez platobné údaje, ktoré má uložené Amazon, ale zároveň sa ten balík odošle, teda samozrejme so spoluprácou toho e-shopu, ale ten balík, doručenie toho balíku spracuje tá doručovateľská sieť Amazonu, ktorú Amazon vybudoval presne kvôli tomu, že majú to Prime predplatné, čo je bezplatné doručenie do 2 dní, a aby to oni mohli poskytovať, tak vybudovali si obrovskú logistickú sieť, najmä v Severnej Amerike, ale už aj v častiach Európy, kedy ty vlastne, ako kedy ti doručuje balíky, nie zamestnanec, ale kontraktor Amazonu. Mali s ňou veľa problémov s tou sieťou, proste tam mali zle sa starali o zamestnancov, tam boli proste správy o tom, jak sa museli vymočiť tí ľudia do flašiek, lebo aby stihli tie doručovacie kvóty a tak. Amazon tvrdí, že to zlepšujú tie podmienky, ale tá dôležitá správa teda, Amazon ti vlastne urobil, technicky je to ten Facebook like, ten Facebook páčik, tlačidlo teda takého trojského koňa. Lebo Facebook páčik, tlačidlo, keď začínal Facebook, tak existovalo kvôli tomu, aby si ho ty integroval na vlastnú stránku, ako noviny napríklad. Ale tým pádom, že si ho integroval na vlastnú stránku, tak Facebook vedel ťahať dáta o tom, čo ľudia robia na tvojej stránke. A ty ako noviny si mal benefit toho, že ľudia mohli ľahko niečo opáčikovať a dostal si to na Facebook, čo vyzeralo super, ale potom sa ukázalo, že to až tak akože veľký prínos možno nebol. Ale Facebook dostal akoby okienko, ktorým sa pozeral vlastne na ohromné množstvo stránok vďaka technickej implementácii toho tlačidla. Toto isté je pre Amazon, kedy tým, že tam máš to tlačidlo, tak napríklad už len tým, že to tlačidlo existuje, tak pravdepodobne odchádzajú informácie do Amazonu vždy, keď sa tá stránka zobrazí a úplne určite odchádzajú informácie o každom predaji, ktorý sa uskutoční cez to tlačidlo. Čo znamená, že Amazon tým, ako budú tí malí obchodníci používať vlastne tú doručovaciu službu, ktorá je pre nich asi výhodná, lebo proste to zjednodušuje ten nákupný proces, lebo proste ten človek má v Amazone uloženú vlastnú adresu, proste má tam platobné údaje, Amazon to doručuje relatívne spoľahlivo, ty sa iba vyrovnáš s Amazonom a proste pre toho zákazníka koncového je to jednoduchšie, ale Amazon dostáva ďalšie informácie mimo svojej stránky o tom, čo sa predáva a tiež sme sa o tom rozprávali minulý rok opakovane, že vidíme, čo Amazon robí s tými trhovými informáciami. Je to predmetom niekoľkých súdnych sporov a regulačných akože vyšetrení o tom, že Amazon proste zneužíva tie informácie, ktoré získava z vlastnej stránky, aby budoval konkurenčné produkty a videli sme, ako oni imitujú proste populárne produkty a pomerne bez hanby. A toto je vec, kedy sa na to pozrie, že no jasné, že ten malý biznis to využije, lebo proste je to najjednoduchšia vec pre zákazníka a pravdepodobne sa im to aj oplatí, ale Amazon si tak dobudováva proste svoje akože to doručovateľsko-obchodné impérium a hlavne akože bezkonkurenčnú databázu o tom, čo si ľudia kupujú a predávajú.
To je na tentokrát všetko?
Je to na tentokrát všetko, naozaj.
OK, tak to je na tentokrát naozaj všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie sa môže vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google podcastoch, Apple podcastoch, na Spotify. Môžete použiť odporúčanú aplikáciu Pocket Casts alebo ísť na sme.sk a podcasty.sme.sk podcasty.sme.sk, áno. A tam, kde nájdete aj webový prehliadač pre každý z našich podcastov a môžete počúvať na webe. Stále podozrivo veľa ľudí nás počúva na webe, ale ak to chcete robiť, tak to robte. Ale v apkách je to lepšie. Choďte sa nešovať poketka, sa tam dajte vyhľadať, že klik a potom to budete mať v telefóne.
Ale neplatíte poketka, či dostávaš nejaké peniaze za takéto promá?
Vieš, že sme sa na začiatku hovorili, že sme si hovorili, že $200 miliónov hore dole, tak vieš, že sú to drobné, tak to je, tak ležierne sa k $100 miliónom môžem akože vstaviť len vďaka tomu, že šilujem pre Pocketcast za 6 miestne sumy na mesiac.
Ja, ty si vlastne
to si chcel počuť?
Tajný agent automatiku.
Nie, však Pocketcast je NPR a...
Nie, Pocketcast, NPR a tá sieť rády, ktoré kúpilo Pocketcast, ho pred rokom predalo majiteľovi WordPressu firme Automatic. Čiže Pocketcast je už Pocketcast je ako keby sestierská firma WordPressu.
A prečo im to prečo na webe klamu a stále tvrdia, že sú, lebo ja som to teraz niekedy pozeral a ešte tam mali, že my sme tí dobrí NPR.
Podľa mňa možno nejaký cash si tam bol. Nie, ale, taký ročný cash.
Ale už tam naozaj nemajú, ale ja som to pozeral fakt.
Teraz som počúval rozhovor so šéfom Automatiku a hovoril, že majú veľké plány z Pocketcast, tak som zvedavý.
Aj.
Víš, čo sa nedozvieš pri kliku a nie len pri počúvaní, ale pri nahrávaní.
Alebo pri odhlásku.
Alebo pri odhlásení, to chceš? Ha. Pokračujeme v odhlásení, alebo chceš to ísť teraz čítať?
Neviem, či som spokojný s tým, že niekto má veľké plány z Pocketcasts.
Teraz si poprel, že dostávaš od ťa peniaze. Už akože, alebo nevieš, kto ťa platí, čo neviem, čo je horšie.
Alebo neviem.
Len príde vždy taká.
Alebo som si to možno celé vymyslel iba.
Alebo vždy ti príde akože len pod dverami taká Pocketcast obálka, že toto je len to tvoje na najbližší mesiac.
Rob, čo robíš. Hej. Len rob ďalej, čo robíš.
Tak v tých veľkých firmách, že proste akože posielajú výplatné a niečo sa zmenilo, ale posielajú to naďalej, lebo vlastne... Lebo niektorý manažer nepovedal ďalšiemu manažerovi, že už nemusí. No, dobre, kde sme boli? Chceli sme povedať o newsletteroch. Dneska sme nepovedali o click newsletteri.
Inak flákame click newsletter normálne, že...
Každý týždeň nás počúvajú tisícky a tisícky poslucháčov, ktorí neodobajú click newsletter. Neboli ťa to pri srdiečku?
David, počkaj, ja lekým začneme šilovať click newsletter. Ty si na dovolenke... Vieme poslať click newsletter tento týždeň, alebo toto bude ten týždeň, kedy má click newsletter dovolenku?
Ako celý pripravíš, že ho pošlem, ale riešiť ho nebudem. Čiže ako Ondrej, uvidíte, v tomto momente my nevieme, ale vy už viete, či vám prišiel click newsletter. Pravdepodobne príde, lebo sa zmilujem nad Ondrejom, ale je to neisté. Pre nás je to teda Schrödingerová mačka.
Je to Schrödingerov newsletter. Nevieš, či existuje, kým si neotvoríš inbox.
Áno, presne tak. A nebudete to vedieť ani vy, pokiaľ sa neprihlásite.
To je inak pravda. Ak sa neprihlásite, tak je úplne jasné, že ho nedostanete. Čiže ak chcete vedieť, či sme to poslali a či som bol lenivý, tak sa musíte ísť prihlásiť včera. Lebo my to počujete v sobotu. A keď sa teraz prihlásite, tak my to posielame skoro v noci. Takže ak ste včera neprihlásili do newslettera, tak ste nedozviete. Ale proste inak, pre ľudí, ktorí už sú prihlásení v newsletteri tak, a počúvajú klik, tak teraz môžu v napätí očakávať, či dojde alebo nedojde a majú zaujímavú sobotu. Ak nie ste prihlásení, tak ste premeškali možnosť akože mať tento unikátny zážitok vo svojom živote čakanie na newsletter, ktorý možno nepríde. Tak to napravte a choďte na sme.sk/clickmail a tam kliknite na odoberať. Môžete odoberať aj ďalšie newslettery, ktoré chodia pravidelnejšie, respektíve pomerne pravidelne. Dávid má svoje newslettery o médiách, o pripravovaných udalostiach, o plánovaných udalostiach a nejaké mnohé ďalšie. Všetky môžete nájsť na adrese davidtvrdoň.com. Máme sesterský newsletter o hrách na hernyupdate.sk. Klik má vlastnú Facebooku, má vlastnú Twitterovú komunitu. Nájdete ju v odkaze aj v newsletteri alebo v popise podcastu. Klik má aj vlastnú Discordovú komunitu. Tu nájdete tiež v odkaze pod podcastom alebo v newsletteri, ktorý možno v sobotu príde.
Páči sa mi, že si tam stále nechávaš otvorené tie možnosti, že možno uvidím, či sa mi bude chcieť. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Bocúbka. Ďakujem.
Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac. Podcast Dobré ráno ako vašu dennú informačnú výbavu nájdete vo vašej podcastovej aplikácii alebo na podcasty.sme.sk.